Assalomu alaykum. O'zini juda kamtar va hammadan past oluvchi, yoshligida ko'p ruhiy jarohat olgan kishi o'zida manmanlik yo'q deb o'ylaydi. Uni anglab olish oson emas, chunki u qalbimizning eng tubida yashiringan va o'ziga past baho berish bilan bog'liq tuyg'ular ortiga berkingan. O'zida kibr, manmanlik yo'q deb o'yladigan oddiy kishi ham biror bir jiddiyroq ishga tayin etilsa, tez orada yuragining tubiga yashiringan manmanlik yuzaga chiqadi. U o'zini erishgan muvaffaqiyatlarga loyiq deb hisoblaydi. Ko'pchilik biror bir ishni qoyillatib bajarsa, o'ziga bo'lgan ishonchi haddan oshib ketadi va kibru havoga berilib, turli yolg'onlarga ishonib qoladi. Kibru havoga uchib ishonadigan yolg'onimiz taxminan mana bunday bo'ladi. Men o'z hayotimni boshqara olaman. Men ishlarimni o'zim xohlaganimdek amalga oshira olaman.
Mana shu yolg'on asosida kishi o'zini o'ta muhim shaxs deb hisoblaydi. O'zini avvalgidan tetikroq va uddaburonroq his qila boshlaydi. Agar biz kibr havoga uchib, o'zimizni bizning irodamiz Xudoy irodasidan muhimroq deb ishontirsak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz. Shayton nega oliy farishta maqomidan chetlatildi? Chunki u ham Xudoning Xudo bo'lishiga imkon bermadi. Xudo irodasining tantanasiga tan bera olmadi. Shayton to yuragida kibr o'rnashib olmaguncha mukammal edi. Kibrdan so'ng u o'z irodasini Xudo irodasidan ustun qo'yishga qaror qildi. Biroq muqaddas kalomda shunday deyilgan: Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Xudoning marhamatisiz biz pastga qulaymiz.
Odam o'ziga past baho berishdan kibr paydo bo'ladi va uni quyidagi mantiqqa rioya qilishga majbur qiladi. Men boshqalardan yaxshiroqman. Men odamlarni o'zimni sevishga majbur qilaman, chunki ularning ko'z o'ngilarida e'tiborsiz ko'rinishdan qo'rqaman. Xalqimizda juda yaxshi bir maqol bor: haddan tashqari kamtarlik ham manmanlikdir. Juda to'g'ri va topib aytilgan gap. Biz ruhiy yetuklikka erishganimiz sayin xudosiz hech narsa emasligimizni yaxshiroq tushunib boramiz. Chunki faqat u bizga insoniy qadr-qimmat tuyg'usini inom qiladi. Agar bizda itoatkorlik xususiyati bo'lsa, biz o'zimiz va Xudo to'g'risida shunday fikr yuritamiz: xudosiz men hech nima emasman, ammo meni kuchga to'ldiruvchi Masih orqali qo'limdan hamma ish keladi.
Agar biror kishi garchi hech narsa bo'lmasa ham o'zini muhim deb hisoblasa, o'z-o'zini aldagan bo'ladi. Hikmatlar kitobining muallifi esa bizga shunday maslahat beradi: o'zingni dono hisoblama, egamizdan qo'rq, yomonlikdan yuz o'girgin. Shunday qilsang, jisming sog', joning omon bo'ladi. Shuning uchun ham o'z irodangizni Xudoning irodasidan ustun qo'yib, manmanlik qilmang. Manmanlik halokatga yetaklaydi. Buning o'rniga siz: xudosiz hech narsa emasman, ammo Iso Masih huzurida qadr-qimmatga egaman, u orqali qo'limdan hamma ish keladi, deb ayting. Shunda ichingizda yashaydigan Xudo ruhi sizni mukammallikka boshlaydi. Yuragingizni Xudo oldida to'g'ri qilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga bu borada yordam beradi. Biror bir mavzuda suhbatlashni istasangiz, fikr-mulohazalaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring.